göndərilməsinin əsasız olması barədə qərar çıxarıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Jurnalistlərə havayı ev veriləndən sonra ev məsələsi yenə gündəliyə gəlir. Vətəndaşlar kasıbdılarsa, onda Bakıda bu qədər mənzilləri kim alır? Birinin maaşı ayda 300-400 manatsa, mənzilin qiyməti bir kvadrat metrə 500 manatsa, onda ev alan pulu necə ödüyür, bu pulu necə toplayır? Bank kreditləri, ipoteka hansı şərtlərlə verilir? Əgər verilirsə, onu da qeyd eləyək ki, Azərbaycanda mənzillərin qiyməti baha olsa da, ev alqı satqısı ilə məşğul olan şirkətlərin neçə illərdir ki, təkrar etdiyi təxminlərə görə dünyada hətta iqtisadi böhran olsa belə Bakıda mənzillərin qiyməti kəskin düşə bilməz, hətta düşməyəcək. Çünki Bakıda tələbat tikilən mənzillərdən qat-qat çoxdur. Ülkər Akif qızı mənzil bazarı ilə maraqlanıb.
Bugünlərdə dövlətin jurnalistlərə pulsuz parasız mənzil verməsi və dövlət başçısının deməsi ki, jurnalistlər maaşları ilə mənzil ala bilməzlər bir məsələni gündəmə çıxardı. Aylıq maaşı aşağı-yuxarı 500-600 manat olan jurnalist öz gücünə mənzil ala bilmirsə, bundan da aşağı məvacibi olan müəllim, həkim çalışanlar, kitabxanalarda, kommunal xidmətlərdə və s. sahələrdə işləyənlər nə eləsin? Və ümumiyyətlə ölkədə orta aylıq maaş 400 manatdırsa, adi vətəndaş bu qazancla harda və necə ev alsın. Cavidan Kərimli müəllimdir. Aylıq gəliri 450 manatdır. Bu yaxınlarda mənzil alıb. Şəhərin mərkəzindən 10 kilometr aralıda. Həzi Aslanov metrosunun yaxınlığında. Deyir ki, burada mənzilin 1 kvadrat metri 2 il öncə 500-600 manat olub və mənzili ona 51 min manata satıblar. Amma bu məbləğə də gücü çatmadığından bankdan kredit götürməli olub.
Aylıq biz bu ev üçün ödəyirik 890 manat. Bu evi kredit götürəndə də və onun ödənişlərinin vaxtı-vaxtında ödənməsində də mənim valideynlərim mənə kömək eləyirlər. İşləyən 3 insanın maaşı hesabına bu evin kreditlərini ödəməyimiz mümkün olur. Gördüyünüz kimi hələ də təmirsizdir. Təmir üçün də böyük məbləğlər lazım olacaq. Yəqin ki, onda növbət dəfə bankdan kredit götürəcəyik.
Ev alqı satqısı ilə məşğul olan Eynulla Süleymanov Bakıda əksəriyyətin ya Cavidan kimi banka borclanma hesabına, ya da dedə-baba mülkünü satmaqla ev aldığını deyir. Ümumi alıcılıq səviyyəsinə gəlincə, burada da azalma gözə dəyir.
Satan çoxdur, alan azdır, o da onu göstərir ki, cəmaatda pul yoxdur. 5-6 aya bir dənə ev, ya satdılar, ancaq elə. 90% millətin gücü çatmır ki, ev alsın, ev eşi sahib olsun.
MBI Daşınmaz Əmlak Agentliyinin araşdırmasına görə Bakıda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə mənzillər 15% bahalaşıb. İndi şəhər mərkəzindəki yeni tikillərdə təmirsiz mənzilin 1 kvadrat metri 2500-4000 manat arasında, köhnə tikillərdə təmirli mənzilin 1 kvadrat metri 1300 manat civarındadır. 4-cü zona hesab olunan şəhər ətrafı ərazilərdə mənzil almaq istəyənin hər kvadrata görə azı 800 manat olmalıdır. Agentliyin açıqlamasına əsasən mənzil bazarında bu ilin sonuna dək daha 7-8% qiymət artımı gözlənilir. Məsələn, əgər vətəndaş 50-60 min manata mərkəzdən 10 kilometr aralıda təmirsiz 100 kvadrat metr mənzil ala bilirsə, qonşu Türkiyədə bu məbləğə paytaxtın nisbətən mərkəzi yaxın ərazisində təmirli mənzilə sahib olmaq mümkündür. Bəs vətəndaşının orta aylıq gəliri Türkiyə vətəndaşından azı 2 dəfə aşağı olan Azərbaycanda bu bahacılığın səbəbi nədir? Niyə mənzil almaq bu qədər əl çatmazdı? Ekspertlərə görə səbəblər nə bir nə iki. Bakıda torpağın qiymətinin həddən artıq baha olması, qeyri-legal vergilər, yəni rüşvət, bazarda rəqabətsizlik, tikinti şirkətlərində investisiya dayanıqlığının yoxluğu və s. mənzilin qiymətini ərşə qaldırır. Çıxış yol nədir? MBI Daşınmaz Əmlak Agentliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, inzibati yolların təsir olmayacaq bazara sosial təyinatlı əlavə mənzillər çıxarılmalıdır.
Bazarda bugün biznes təyinatlı mənzillər satılırsa, kvadratı deyək ki, 1000-1200 manata təmirsiz. Eyni ərazidə şəhər icra hakimiyyəti və yaxud da müvafiq bələdiyyə qurumları müəyyən bir ərazi ala bilərlər, köhnə tikililərdən ibarət müəyyən ərazilər ala bilərlər. Orada yaxşılaşdırma, yəni o düz planlaşdırma işi apara bilərlər, sənədləşməni apara bilərlər və sonra tender elan eləyə bilərlər ki, hansı tikinti şirkəti gəlib burada, məsələn, bu layihə ilə bu evi tikə bilər.
Dövlət hesabına tikilən və bugünlərdə jurnalistlərə paylanan mənzillərə nəzər salanda biznes təyinatlı evlərə rəqib olmamasının nəticəsini görürsən. Sən demə qiymətə təsir etməli olan binaların özü də heç də ucuz başa gəlmir. Jurnalistlər üçün binanın inşasına 22 milyon manat xərclənib, yəni bir təmirli mənzil təxminən 120-150 min manata başa gəlib. Qəribədir ki, həmin ərazidə satılan başqa və oxşar mənzillər də eyni qiymətə satılır. Binanın ərazisinə pul verilməyibsə və bu baxımdan xeyli vəsaitə qənaət edilibsə, qiymətlər arasındakı eynilik və ya bənzərliyi necə əsaslandırmaq olar? Mənzillərin jurnalistlərə pulsuz verilməsi başqa bir sual da doğurur. Niyə jurnalistə yaradılan bu imkan müəllimə, həkimə, mühəndisə və cəmiyyətin inkişafına təkan verən digər peşə sahiblərinə yaradılmır? Elə 450 manat maaşla öz gücünə ev almağın mümkünsüz olduğunu deyən Cavidan Kərimli də düşünür ki, belə bir meyil varsa, onda müəllimə də pulsuz ev verilməlidir. Ekspertlərin fikrincə isə mənzillərin pulsuz verilməsindəki ayrı seçkilik təkcə bazara mənfi təsir göstərmir. Həm də cəmiyyətdə ədalət prinsipinə, hüquq bərabərliyi anlayışına sarsıdıcı zərbə vurur.
Mənzil bazarından gəliri orta olan vətəndaşın mənzili necə ala bilməsi problemindən Ülkər Akif qızı danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Vətəndaşın mənzil ala bilməsi üçün dövlət sizin fikrinizcə ilk növbədə nələr etməlidir? Məsələn, torpağı tikinti şirkətlərinə pulsuz vermək olar, ipotekalar və s. Sizin fikriniz nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Dövlət əyalətlərdə 10 minlik şəhərlər salsın, boş sahəni pulsuz tikinti şirkətlərinə verib onların satış qiymətini tənzimləmək haqqı olsun. Dövlətdə insanlara 100 illik ipoteka verilsin. İdeyanı tam bu SMS-ə yerləşdirmək mümkün deyil. Dinləyicimiz bunu daha ətraflı yaza bilər azadlıqradiosu.az saytında müvafiq məqalədə şərh kimi. Başqa cavabı oxuyum. Salam qardaşım, Əliyevlərdən qurtulsaq, onların villalarına 10 milyon yox, 100 milyon əhali yerləşdirmək olar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam, televizorda gördük, bir fağır müəllimin evini 20 ildir ki, qaçqın zəbt etməsinə baxmayaraq, həmən qaçqının atası yaşında müəllimə bıçaq çıxartdı, dövlət müəllimə ev vermirsə, ebi yox, bəs niyə dövlət pullu qaçqından deyil, kasıbın evini alıb qaçqına verir? Baxmayaraq dövlətin milyardı var, amma hamam suyuna dost tutur, hamam suyu dost olursuz, ebi yox, bəs niyə kasıbın evini qaçqına verirsiz, varlının yox? Bir SMS-də oxuyum, salam, mənzil verilmə mövzusu ilə bağlı Elnur Aslanbəylinin fikirlərini dəstəkləyirəm, Anar yazır Yasamaldan, Elnur Aslanbəyli nə yazıb bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan prezidenti deyir ki, jurnalist işləyib özünə ev ala bilmir. Ona görə mənzil jurnalistə havayı verilir. Bəs jurnalist mənzili hədiyyə kimi ala bilərmi? Hökumətdən hədiyyə alan jurnalistin sonra yazdığına inanan olacaqmı onun obyektivliyinə? Jurnalistikada bu suallara cavab verən etik kodeks var. Həmin kodeks nə deyir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Ya İlham Əliyev sən yazanın əksinə çox tolerantdır, ya da sən yazdığının əksin olaraq prinsipiyana azad deyilsən. Azadlıq qəzetinin yazarı Elnur Aslanbəyli öz Facebook hesabında bugünlərin ən çox müzakirə olunan mövzusuna, 150 jurnalistin mənzil almasına belə münasibət bildirib. Elnur Aslanbəyli işlədiyi, çin-çinə çalışdığı qurumların yazdığına şübhə edirsə, bu zaman sual doğur. Bəs sadə vətəndaş necə hökumətdən mənzil alan jurnalistə etibar edib onun yazdıqlarının obyektivliyinə güvənsin? Jurnalistin etik kodeksi bu və buna bənzər sualları cavablayır. Cəmiyyətdə özünə inamın itməməsi, güvənin azalmaması üçün jurnalist hədiyə götürə bilməz. Etik kodeksdə açıqca yazılır ki, jurnalist öz məlumat qaynağından hədiyyə qonorar pulsuz bilet səfərlərin təşkili, eləcə də digər təklif və xidmətləri qəbul edəməməlidir. Bir jurnalistin öz müsahibindən hədiyyə qəbul etməsi oxucuların önündə onu etibarsızlaşdırır. Gerçəklər yazacağına, obyektivliyinə inamı sarsıdır. Sözü gedən standartlar cəmiyyət maraqlarını güdən, peşə dəyərlərini qoruyan, özünə sayğı oyatmaq istəyən medianın başlıca qaydaları olmazsa olmazıdır. Mütəşəkkil cinayətləri və korrupsiya hallarını araşdıran layihənin baş redaktoru Drew Sullivan bildirir ki, jurnalistin hökumətdən mənzil alması jurnalistin etik standartlarını ciddi şəkildə pozur. Belə bahalı hədiyyəni qəbul edən jurnalist ən üstün özəlliklərini, obyektivliyini və tənqidçi müstəqilliyini sual altında qoyur.
Bu cür hədiyyəni götürdüyü andan jurnalist öz statusunu itirir və hədiyyə aldığı qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin bir işçisi sayılır. Qərbdə heç bir jurnalist belə bir hədiyyəni qəbul etməz. Hər hansı insana, özəlliklə jurnalistə mənzil hədiyyəsi hakimiyyətin idarəçiliyində ciddi problemlərin olduğunu göstərir. Qərb jurnalisti bu halda onu araşdırardı ki, ev verilərkən hansı məqsəd güdülür.
Drew Sullivan əlavə eləyir ki, jurnalistləri ələ almaqdan ötürü onlara hər zaman rüşvət təklif edilir. Öz təcrübəsindən də misal gətirərək, bir dəfə yazını dərc etməməyə görə ona 200 min avro təklif olunduğunu deyir.
Amma hələ uzun müddət öncə qərara gəlmişdi ki, biz siyasət və biznes maraqlarına görə deyil, sadə insanlar üçün çalışırıq. Bahalı hədiyyə götürən jurnalistlər özlərini maraqların toquşduğu burulğana atdıqlarını anlamalıdırlar. Deməli, artıq jurnalist peşəsindən əl çəkməlidirlər. Elə bu yüzdən hər hansı hədiyyəni götürməməyimizi açıqca deyir, səbəblərimizi söyləyirik.
Jurnalistin etik standartlar kodeksi təkcə qərb mediasına aid deyil. Jurnalist adını daşıyanların hamısı bu standartlara əməl etməlidir. Təbii ki, Azərbaycan jurnalistləri də. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Acılı jurnalistin hər hansı formada hədiyyə almasını yol verilməz sayır.
Ona görə ki, bu etik standartları qorunmuşsa, o zaman faktiki olaraq o fikirə gəlir ki, insanlarda jurnalistlərin istehsal edildiyi materiallar keyfiyyətsizdir, aşağı standartdır və standartlara uyğun deyil və ona görə etibar doğurmur və bu halda artıq bütünümüzdə peşə olaraq jurnalist hikaya inam aşağı düşür və media bütünlükdə iflasa uğramış olur.
2010-cu ildə Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin mənzil problemini həll etmək üçün sərəncam imzalamış və 156 mənzilli binanın tikintisinə dövlət büdcəsindən 5 milyon manat vəsait ayırmışdı. Binanın inşası ümumilikdə müxtəlif vaxtlarda ayrılan sərəncamlarla 22 milyon manata başa gəlib. Yılın 22-sində mənzilləri jurnalistlərə təqdim etdikdən sonra Prezident yaxınlıqdakı daha bir binanın təməlini qoyub. Ölkə başçısının sərəncamı ilə ev ala bilməyən jurnalistlərə daha bir binanın inşası üçün yenə 5 milyon manat ayrılıb. Sual yaranır. Bu binadan mənzil almaq istəyən jurnalist hansı tənqidi yazıya cəsarət eləyəcək?
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçirik. Yerevanda etiraz aksiyası keçirilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yerevanda meriyə qarşısında etiraz aksiyası keçirilib, nəqliyyatda gediş haqqının artırılmasına etiraz edirlər. Onu da qeyd eləyək ki, Yerevanda yerli statistikaya görə əhalinin 80% az təminatlıdır. Onların hamısı gediş haqqının belə artırılmasının əleyhinə çıxırlar. Rüşən Qəmbərovun reportajı.
İctimai nəqliyyatda gediş haqqının artırılmasına etiraz olaraq bugün Yerevan meriyası qarşısında aksiya keçirilib və aksiyaçılar özləri ilə merə çatdırılmaq üçün tort gətiriblər. Tortun üstündə belə yazılıb, 50 dram, yeyin, zəhəriniz olsun. Amma polis aksiyaçılara nə meriyanın binasına daxil olmağa, nə də tortu merə göndərməyə imkan verməyib. Bundan sonra aksiyaçılar şəhərin müxtəlif yerlərinə dağılışaraq, orada 100 dram ödə kampaniyasını davam etdiriblər. İyulun 20-sində meriya gediş haqqını 50 dram artırıb. Avtobus və marşrut taksilərində gediş haqqı 100 dramdan 150 drama qaldırılıb, trolleybuslarda isə 50 dramdan 100 drama. İctimai fəallar isə kampaniyalar təşkil edərək əhalini nəqliyyatda gediş haqqını əvvəlki qaydada ödəməyə çağırıblar. Artıma bu yolla etiraz eləyiblər. Ermənistanda kommunal xərclərin də bahalanması fonunda bu artım kütləvi aksiyalara səbəb olub. İnsanlar onları dağılışmağa çağıran polisi inandırmağa çalışırlar ki, haqlıdırlar, əslində gediş haqqını qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə oliqarxlar cəmaati soymağa çalışır. Bugün Yerevan meri Toron Margaryan da ictimai fəallarla görüşüb və deyib ki, gediş haqqının artırılması vacibdir. Çünki onun fikrincə, nəqliyyatın əhalisi əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərməsi üçün əvvəlki qiymətlər yetərli deyil. Amma o, əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün güzəştlər üzərində düşünəcəyini də söz verib. İctimai fəallar isə görüşdə merə bildiriblər ki, belə olsa gərək ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin 80%-nə güzəşt olunsun. Çünki Yerevan əhalisinin 80%-i az təminatlıdır. İctimai fəallar meri əvvəlki qiymətləri bərpa etməyə çağırıblar. Bu arada Ermənistanın ombudsmanı Karin Andreasyan da merə məktub yazaraq bildirib ki, nəqliyyatda qiymətin bu qədər artırılması üçün geniş ictimai müzakirə keçirilməli idi. Tələsikliyə yol verilməməli idi. Üstəlik də hansısa qərarın qüvvəyə minməsi üçün həmin qərar mətbuatda çap olunmalıdır. Gediş haqqı isə iyulun 20-sində qaldırılsa da yalnız 5 gün sonra iyulun 25-də çap edilib. Ombudsman məktubunda yazır ki, insanlardan qanunsuz olaraq 5 gün əlavə haqqı alınıb. Ölkənin böyük partiyalarından olan Daşnaq Sütun da qiymət artımını pisləyib bildirib ki, artım əhalinin rifah halının artım tempinə uyğun olmalıdır. Partiyanın bəyanatında o da bildirilir ki, nəqliyyat sahəsində nüfuzlu şəxslərin monopoliyası yaranıb. Bu adamlar həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə nüfuza malikdirlər. Bu arada xəbər yayılıb ki, avtobuslara polis əməkdaşları təhkim edilir ki, gediş haqqının yeni qaydada verilməsinə nəzarət eləsinlər. Polis isə açıqlama yayaraq bunu təksib eləyib, amma onu da bildirib ki, onun işi hamının hüquqlarını qorumaqdır. Fərqi yoxdur, sərnişindir ya sərnişin daşıyan.
İndi isə Ukraynaya keçirik. Ukraynada namizədlik disertasiyası yazan sakit bir gənc necə olub ki, Britaniyada terror törətməkdə günahlandırılır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 9 dəqiqə sonra Qaynar Xət proqramı efirdə olacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Boston marafonunda partlayışı törədən Coxar Tsarnayev haqda Rolling Stone jurnalı yazdı ki, Amerikada təhsil alan, bütün yollar üzünə açılan, öz də mülayim, güləruz, optimist bir gənc təəssüratı bağışlayan Coxar Tsarnayevi nə məcburi elədi ki, terror yoluna düşdü. Jurnal yazırdı ki, əslində Tsarnayev zahirən göründüyü kimi deyil. İndi eyni vəziyyət bir Ukraynalı ilə təkrar olunur. Namizədlik disertasiyası yazan, sakit bir gənc olan bu Ukraynalı, Britaniyada terrorda bir müsəlmanı öldürməkdə ittiham olunur. Onu bu yola düşməyə nə vadar eləyir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
25 yaşlı Ukraynalı tələbə Britaniyada terrorla ilgili bir sıra ittihamlarla məhkəməyə çıxarılıb. İlun 25-də Pavlo Lapşin saxlandığı həbsxanadan ittihamlardan biri üzrə 82 yaşlı Məhəmməd Səlimin Birmingham şəhərində qətli ilə bağlı video konferans vasitəsilə ifadə verib. Ukraynalı tələbə aprel ayında 82 yaşlı qocanı məsciddən evə gedərkən bıçaqlayıb öldürməkdə ittiham olunur. Lapşinə qarşı digər ittihamlar da irəli sürülüb. Onu İngiltərənin Walsall, Timpton və Wolverhampton şəhərlərində iyun və iyul aylarında törədilən 3 bomba partlayışında ittiham edirlər. Bu bomba partlayışları Londonda may ayında bir əskərin küçədə radikal islamçılar tərəfindən bıçaqlanması ilə başlanan gərginliyin artmasına səbəb olmuşdu. Dnepropetrovskdan olan Pavlo Lapşin iyulun 18-dən həbs olunub. Ancaq onun da olduğu şəhərdə heç kim tələbənin terror törədəcəyi adam olmasına inanmır. Pavlo Lapşin İngiltərəyə Birmingham ilə bu ilin aprelində köçüb. Delcom adlı kompüter avadanlığı şirkətində iş təklifi alandan sonra, buna qədərsə Milli Metallurgiya Akademiyasını bitirib, magistr dərəcəsini aldığı mərasimdə isə elə Britaniya səfiri Lake Turner'da iştirak edib və məhz səfirliyin yardımı ilə İngiltərəyə köçüb. İndi Lapşinin müəllimi və diplom rəhbəri Viktor Laskin deyir ki, əslində tələbəsi çox sakit biri idi. O çox sakit, səbirli və utancaq uşaq idi. Dərslərini çatdırmayan yoldaşlarına yardım eləyirdi. Odur ki, xəbərlər çıxanda əvvəl heç kim buna inanmadı. Çünki elə adam deyildi. Lapşinin təhsil aldığı ali məktəbdən və hətta ailəsindən də kimsə ittihamlar barədə danışmaq istəməyib. Dnepr-də Lapşinlə bir məhəllədə böyüyən Diana isə deyir ki, onda heç vaxt qəribə işinə sezməyiblər. Atası professor, anası ziyalı olan hörmətli bir ailənin uşağı idi. Sıradan biri idi və heç nə ilə başqalarından seçilmirdi. Ancaq Diana deyir ki, 3 il əvvəl bir qəribə olay baş vermişdi. Diana sözlərinə görə onların evlərinə polis gəlmişdi. Atası kimya texnologiyaları institutunda çalışırdı və anladığım qədərindən kimyəvi reaksiyalarına bağlı nəsə araşdırırdı. Pavlo da oradan evə nəsə maddələr gətirib sınaqlar aparırmış. Bir gün reaksiya nəsə düz getməyib və partlayış olmuşdu. Qapı pəncərələri havaya uçmuşdu. Kimsə yaralanmamışdı. Odur ki, polis onu aparandan sonra buraxdı. Dnepropetrovsk polisinin sözçüsü Aleksey Şirbatov həmin olayı təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə, onlar sınağın elmi araşdırmalara məqsədi ilə aparıldığına inandıqlarına və kimsə də şikayət eləmədiyindən cinayət işi açmayıblar. Amma Şirbatovun sözlərinə görə, İngiltərədə baş verənlərdən sonra Interpol onlarla əlaqəyə keçib və həmin məlumatları onlara ötürüblər. Britaniya polisi indi tələbəni bomba hazırlamaq üçün batareyalar, yerləşdirmək üçün çantalar, saatlar, kimyəvi maddələr və xüsusi ləvazimatlar almaqda, mobil telefonlardan detonator kimi istifadə eləmək və bombanı hara qoymaqla bağlı internetdə araşdırmalar aparmaqda ittiham edirlər. Bundan əlavə, Birmingham polisindən detektivlər Ukraynaya da gəliblər və burada Pavol Lapşinin cinayətinin motivlərini araşdırmağa çalışırlar.
İlkin Məmmədov, verilişimizin əvvəlində mənzil alma problemindən danışdıq, pulun azlığı problemindən. Ancaq elə adamlar da var ki, sərbəst pullarını banklara yerləşdirirlər, əmanət kimi qoyurlar. İndi həmin adamların nəzərinə avqustun 1-dən Azərbaycanda yalnız gəlirliyi 10%-ə dək olan bank əmanətləri dövlət tərəfindən sığortalanacaq. İndiyə dək olan qayda 12% idi. Dövlət 12%-ə qədər əmanətlərə sığorta təminatı verirdi. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevlə Arifə Kazımova söhbət edir. Bu yeni qayda əmanətçilərə xeyirdir, yoxsa ziyandır? Sual nə ilə bağlıdır? Əgər yüksək faizlə sığorta verilmirsə, bəlkə riskə getməyə heç dəyməz. Aşağı faizlə pulu qoymaq daha sərfəlidir əmanətçi üçün.
Və əgər sığorta hadisəsi baş verərsə, yəni sığorta hadisəsi dedikdə, bizim nümunədə bankın bağlanması, müflisləşməsi məsələsi gündəmə gəlir. Və əgər sığorta hadisəsi baş verirsə, bu halda bank həmin o sığortalanma şərtlərini cavab verən əmanətləri qaytarır və bir şərtlə ki, həmin əmanəti həcmi faizlə birgə 30 mindən çox olmasın. Yəni, söhbət ondan gedir ki, dövlət ancaq 30 min manata qədər olan vəsaiti deməli, kompensasiya edir. Əgər sizin bankdakı vəsaitiniz 30 mindən çoxdursa, artıq bu dövlət bunu etmir.
Yəni, istənilən halda belə çıxır ki, bu əmanətçinin xeyrinə olan bir dəyişiklik deyil bu indirim, yoxsa necədir?
Bu dəyişiklik əmanətçinin xeyrinə deyil. Mən o fikrən razıyam. Sığortalanma həddi faizi 15% idi əvvəl, 2010-cu ilin iyunundan bu 12% salındı. İndi də göründüyü kimi avqustdan 10%. Yəni, bu iqtisadi baxımdan bu səmərədir. Nə üçün? Çünki bugün bankların kredit portfelinin böyük bir hissəsi əmanətlər hesabına formalaşır. Təxminən orta hesabla yarısı. Bəzi banklarda, xüsusən iri bankda göstərici aşağıdır, 50%-dən aşağıdır. Kiçik banklarda isə göstərici yüksəkdir. Yəni, kiçik banklarda kredit portfelinin böyük bir hissəsi, 70% əmanətlərin hesabına formalaşır. Və əmanət cəlb etmək üçün təbii ki, banklar çalışırlar ki, daha əlverişli faiz müştəriyə təşkilat etsin. Xüsusən də bu əlverişli faiz kiçik banklar tərəfindən həyata keçirilir. Çünki böyük bankların resursları var. Yəni, xaricdən cəlb edirlər, mərkəzi bankdan cəlb edirlər. Böyük kiçik banklar müştəriyə cəlb etmək üçün başlayır böyük banklardan müqayisəli yüksək faiz təşkil etməyə. Müştəri də fikir ki, mən nə fərq var? Bankdır da. Əsas odur ki, mən daha çox gələr dedim. Yəni, bir növ şirinləşdirici bir məsələ ortaya çıxdı. İnsanlar kiçik bankları aparıb əmanətlərini qoyurlar. Sadəcə olaraq bu adımın atılması müştərilərə zərər vuracaq. O baxımdan ki, insanlar çünki istəyir ki, daha çox gəlir əldə etsinlər. Və bu addım ola bilsin insanları bir qədər əmanət yatırımına qədər əlini soyutsun. Yəni, onlar əmanət yatırmada o qədər meyilli olmasın əvvəlki dövlə müqayisədə. Amma hər bir sırada bu müsbət, təbii ki, mən bunu müsbət dəyərləndirirəm. Yəni, mən özüm də bu təşrifə vermişdim Mərkəzi Banka ki, əmanətlərin sığortalanması həddini 10%-ə, hətta gələcəkdə 8% alsın. Çünki
məsələn, bu, iqtisadiyyatı faydasını deyirdiniz, ona gəlirsiniz.
Bunun iqtisadiyyatı faydasından ibarətdir ki, əmanət bugün kreditlərin faizlərinin yüksək olmasına təsir edən amillərdən biri bankların cəlb etdiyi resursların dəyərinin baha olmasıdır.
Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. İndi isə qaynar xətt. Sağ olun, sağlıqla qalın.